Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na Bližnjem vzhodu odmeva smrtonosni napad na Golansko planoto. Izrael v odgovor obstreljuje Libanon. Za komentar smo prosili Nejca Krevsa.
Papež Frančišek moli za žrtve plazu v Etiopiji in opozarja. Medtem ko na svetu ljudje trpijo zaradi nesreč in lakote, nekateri podpihujejo vojne. To je škandal.
V Vesoljni cerkvi obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Spodbuditi želi zavzetost pri vzpostavljanju vezi med generacijami.
Šport slovenske rokometašice zabeležile prvo zmago na olimpijskih igrah, boljše so bile od Južnokorejk.
Vreme, soncu in vročini bodo popoldne in zvečer sledile nevihte. Jutri se bo razjasnilo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji današnja nedelja mineva precej mirno z izjemo razmer v prometu. Zlasti na gorenjski in primorski avtocesti poročajo o zastojih, ki jim botruje počitniški čas. Za popoldne in zvečer je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših krajevnih neviht. Zapihal bo okrepljen severni in severovzhodni veter. Vremenoslovci pravijo, da lahko pričakujemo udare strel, nalive in krajevno tudi točo. O vsem tem boste lahko še slišali v nadaljevanju in ob koncu oddaje, najprej pa se bomo ozrli na tuje. Na Bližnjem vzhodu odmeva smrtonosni napad libanonske militantne frakcije Hezbolah na nogometno igrišče v kraju Majdal Šams na zasedeni Golanski planoti pod izraelsko samoupravo. V napadu je umrlo 12 otrok in mladostnikov. Vsi so pripadali arabski etnični in verski manjšini druzov. Žrtve so danes pokopali, izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je voditelju izraelskih druzov šejku Tarifu sporočil, da bo Hezbolah za krut pokol plačal tako visoko ceno, kot je ni še nikoli do zdaj. Kako močan odziv izraelske vojske lahko zares pričakujemo in zakaj Hezbolah zanika napad? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa.
Šiitski Hezbolah ali Hezbala v arabščini Božja stranka že vrsto let velja za državo v državi, v gospodarsko obubožanem Libanonu, kjer imajo vse manj moči kristjani in sunitski muslimani. Hezbolah predstavlja enega glavnih proksi akterjev Irana v regiji. Drugače povedano, gre za podaljšano roko Tehrana, ki prav Hezbolahu tudi dobavlja ogromne količine orožja. Združene države Amerike in Evropska unija imajo, oziroma kar imamo, Hezbolah za teroristično organizacijo in najverjetneje je včerajšnje dejanje Hezbolaha terorizem. Ali je iranska raketa Falak 1 namerno zadela nogometno igrišče v tromejnem območju Libanona, Izraela in Sirije, natančneje v 25.000 glavem kraju Majdal Šams, kot ste že omenili, ne vemo. Hezbolah je v nasprotju s pričakovanji zanikal odgovornost, čeprav se je za zadnjih 5 napadov na območju Izraela vse skozi rad pohvalil, nazadnje so voditelji Hezbolaha ponavljali, da se maščujejo za oboje svojih poveljnikov, a smrt nedolžnih otrok in brutalen masakr lahko še očrni ugled libanonske militantne frakcije in povzroči dodaten nemir v Libanonu. Brez dvoma je surov napad prebudil maščevanje v judovski državi. Ocenjujem, da je potrebno besede izraelskega premiera Netanjahuja vzeti precej resno. Voditelj izraelskih druzov Šejk Tarif je namreč izraelski vojski sporočil, da jim dale nekaj ur časa, da se odzovajo na brutalen teroristični napad na sorojake. Že ponoči so tako izraelski lovci obstreljevali položaje Hezbolaha na jugu in vzhodu Libanona. Prav tako ostajajo pri Hezbolahu v visoki pripravljenosti, saj se bojo nadaljnjih povračilnih ukrepov Izraela. Menim namreč, da bi lahko bila tarča tudi Bejrut. A kaj nam krvavi napad Hezbolaha pove? Predvsem to, da se ne zmenijo za žrtve, da svojih ciljev ne izbirajo, da je lahko tarča kdorkoli, od judov do arabcev, muslimanov in kristjanov. Spomnimo, da v Izraelu živi 2 milijona arabskega prebivalstva oziroma 20%, med njimi pa je torej okoli 150 tisoč druzov, prav posebna etnična in verska manjšina, ki živi predvsem na severu Izraela, Veliko v okolici Golanskega višavja, kjer se je torej zgodil napad. Golansko višavje si je leta 1967 v šestdnevni vojni prisvojil Izrael, leta 1981 pa je judovska država tudi uradno v Knesetu razglasila to ozemlje za del judovske države. Enostranska priključitev ni mednarodno priznana in jo Sirija zahteva nazaj. A če se dotaknemo še druzov, ti veljajo za bojevito in ustrajno ljudstvo, ki pričakuje maščevanje, torej strani Izraela, mnogi druzi v Izraelu služijo vojaški rok, čeprav ta za njih ni obvezujoč, a Hezbolah lahko skrbi tudi notranji nemir. Okoli 300 tisoč druzov živi na drugi strani meje, torej v Libanonu, in tudi ti svojih rojakov ne bodo pozabili. Libanonska vlada je že pozvala k prekinitvi ognja in sovražnosti na obeh straneh, a zdaj na potezi Izrael, ki zna odigrati to igro, niti ne toliko po načelu oko za oko, zob za zob, temveč bolj kot oko za tisoč očes, zob za tisoč zobov. Ocenjujem, da se nevarnost širjenja konflikta v regiji vse bolj povečuje, bolj kot torej Gaza so zdaj oči uprte proti severu Izraela in jugu Libanona, kjer smo pred novo večjo eskalacijo. Oglasil se je tudi Iran, ki znova žuga Izraelu. Zadnja večja vojna se je med Izraelom in Libanonom zgodila leta 2006. Obe države še naprej nimata jasno začrtanih kopenskih meja, do sedaj sta rešili le morsko v Sredozemlju. Bližnji vzhod se v ciklu nasilja in vojn nikakor ne ustavi.
Tudi vojna v Ukrajini je zahtevala nove žrtve. Rusija namreč ob vsakodnevnih napadih vzdolž fronte v sosednji državi redno cilja tudi naseljena območja. Včeraj so njeni vojaki, po navedbah lokalnih oblasti v regijah Donetsk, Sumi, Harkov in Herson, ubili najmanj 11 ljudi. Po noči sta bili na to dejavni zračni obrambi tako v Ukrajini kot v Rusiji, kjer pa je dron sprožil požar v skladišču goriva v regiji Kursk. V Etiopiji narašča število žrtev uničujočega zemeljskega plazu, ki ga je pred tednom dni na jugu države sprožilo obilno deževje. Tamkajšnja cerkev se skupaj s človekoljubnimi organizacijami trudi zagotoviti pomoč več kot 50 tisoč preživelim. Prizadetih v tej naravni katastrofi se je opoldne spomnil papež Frančišek.
Assicuro la mia preghiera per le vittime della grossa frana che ha travolto un villaggio del sud Etiopia.
Žrtvam velikega zemeljskega plazu, ki je zasul vas na jugu Etiopije, zagotavljam svojo molitev. Blizu sem tako preizkušenemu prebivalstvu kot tistim, ki mu prinašajo pomoč. Medtem ko na svetu toliko ljudi trpi zaradi nesreč in lakote, nekateri še naprej izdelujejo in prodajajo orožje, izrabljajo vire ter tako podpihujejo velike in male vojne. To je škandal, ki ga mednarodna skupnost ne sme dopuščati in je v nasprotju z duhom bratstva olimpijskih iger, ki so se pravkar začele. Ne pozabimo, bratje in sestre, vojna je poraz.
Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, la guerra è una sconfitta.
Francija je bila tik pred uradnim začetkom olimpijskih iger tarča napadov na omrežje hitrih vlakov TGV. V minulih dneh je bil tako prekinjen promet med Parizom in nekaterimi deli države ter tudi nekaterimi prestolnicami. Oblasti verjamejo, da so bili napadi načrtovani. Popravila so po zagotovilih pristojnih služb končana, jutri tako ne bo več zamud za potnike. Slovesnost ob odprtju olimpijskih iger je naletela na velik odmev, žal tudi zaradi zasmehovanja krščanstva. Poročali smo, da je bila v središču kritik reprodukcija podobe Jezusove zadnje večerje. Ogorčenje so izrazili številni škofje, duhovniki, verniki in tudi organizacije. Nekatera podjetja so umaknila donacije, ki so jih namenila za olimpijske igre. Norčevanje je ostro obsodila škofovska konferenca ZDA, odzvali so se tudi francoski škofje. V sporočilu za javnost so zapisali, da so v mislih z vsemi kristjani na vseh celinah, ki so bili prizadeti zaradi nezaslišanosti in izzivanja nekaterih prizorov. Želijo, da bi vsi razumeli, da olimpijsko praznovanje daleč presega ideološke predsodke nekaj umetnikov. Zahvalili so se pripadnikom ostalih verstev, ki so ob tem izrazili solidarnost. Svet Evropske centralne banke na julijskem zasedanju zaradi ustrajanja inflacije ni drugič zapored znižal osrednje obrestne mere. Nadaljne zniževanje je sicer pričakovati še letos, morda že v septembru, kar bo z daljšim zamikom vplivalo tudi na znižanje cen kreditov. Več Andrej Šinko.
Evrsko območje je junija beležilo 2,5-odstotno inflacijo, najvišja je bila v Belgiji 5,5-odstotna, približno 3,5-odstotno pa so beležile še Španija, Hrvaška in Nizozemska.
Če pogledamo smer gibanja inflacije, je ta ugodna, rezultati so relativno spodbudni. Hkrati pa obstajajo nekatere negotovosti, kako hiter bo proces zniževanja inflacije v prihodnje. Te negotovosti so zlasti povezane s tem, kako se bodo gibale cene storitev. Te namreč v zadnjem času rastejo relativno močno po stopnjah okoli 4%, kar je več kot skupna inflacija.
Je pojasnil guverner Banke Slovenije Boštjan Vaslen, dodal, da v zvezi z inflacijo obstaja tudi negotovost povezana z rastjo plač.
Tudi tukaj je trenutna rast še relativno visoka. Pričakujemo lahko sicer njeno umirjenje, vendar je negotovo, še posebej ob teh razmerah ugodnih na trgu dela, kako hitro se bodo zniževale plače.
Kljub omenjenemu se inflacija v evroobmočju v preteklih mesecih po ukrepanju Sveta Evropske centralne banke bistveno umirila.
Naj spomnim, na vrhuncu je dosegala skoraj 11%. V lanskem letu, ko smo se zadnjič odločili, da povišamo naše obrestne mere, je znašala okoli 5%, sedaj pa govorimo o inflaciji nekje na ravni 2,5%.
Zato je pričakovati postopoma nadaljne zniževanje osrednje obrestne mere, vendar pa se to ne bo takoj poznalo pri kreditojemalcih.
Proces zviševanja obrestnih mer je bil zaradi hitrega zviševanja inflacije hiter, močan. Govorimo o povišanju obrestnih mer, ki je bilo največje, odkar smo uvedli evro, vendar pa bo proces zniževanja obrestnih mer drugačen, pričakujem, da bo počasnejši, kar seveda pomeni, da bo tudi prilagajanje obrestnih mer bank počasnejše.
Je pojasnil Vasle. Kljub relativno visokim obrestnim meram je sicer bila medletna rast posojil nebančnemu sektorju 0,5%, krediti gospodinstvom so se povečali za 5%, podjetjem pa za skoraj 12%.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Vlada umetno zniževanje čakalnih vrst v zdravstvu. Janez Cigler Kralj. Gre za novo prevaro slovenskih pacijentov.
Vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec opozarjata na vse več stran poti slovenske demokracije.
Papež Frančišek pri opoldanski molitvi. Prepoznajmo in okušajmo čudeže Božje milosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je kar precej povečan. Na gorenjski avtocesti je zaradi gorečega vozila med Brnikom in Vodicami promet urejen samo po prehitevalnem pasu. Tam je nastal zastoj zamude za okoli 15 minut. Enaka zamuda je tudi med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani, zgor zaradi povečanega prometa. Je pa daljši zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, vsaj 4 km je tam dolg zastoj, zato voznike opozarjamo, da naj za pot proti Kranjski Gori ali na Jesenice uporabijo izvoz Jesenice odhod oziroma Lipce. Na gorenjski avtocesti zastoji nastajajo še med obema priključkoma za Jesenice iz smeri Karavanke proti Ljubljani. Občasno pa zapirajo tudi predor Ljubel zaradi zastojev, in sicer v smeri Avstrije. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Šentiljem proti Avstriji, prav tako približno 3 km. Opozarjamo pa tudi voznike, da danes do 22. ure velja splošna omejitev prometa za tovorna vozila, ki so težje od 7,5 ton. Opozorili bi pa še na možnost pojavljanja neviht in neurij. Te se že pojavljajo ponekod po severu države, zato voznike opozarjamo, v primeru hujših nalivov ne ustavljate pod nadvozi in pod mostovi, saj je to nevarno tako za vas kot za tiste, ki se za vami vozijo, predvsem pa v primeru poslabšanja prometa oziroma vremena prižgite ročno luči. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Uporaba vode iz vodovoda je v naseljih Močila in Gorenje Polje ter industrijski coni Anhovo v občini Kanal ob Soči prepovedana. Po prvih analizah je namreč onesnažena s tirenom. To skupno vpliva na 160 ljudi. Začasno oskrbo z gasilskimi cisternami bodo potrebovali vsaj še nekaj dni. Vodarna Močila je v lasti podjetja Alpacem, upravljajo občinski režijski obrat, iz podjetja pa so po pojavu suma onesnaženja sporočili, da so sprejeli vse varnostne ukrepe, pri iskanju nadaljnih rešitev sodelujejo z vsemi pristojnimi. Ministrstvo za zdravje je pred kratkim sprejelo nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter o najdaljši dopustnih čakalnih dobah. Večina sprememb bo začela veljati že 1. avgusta. Med drugim bo s 14 na 30 dni podaljšana dopustna čakalna doba za zelo hitro napotnico. Vlada s tem umetno krajša čakalne vrste in s tem prav nič ne pomaga trenutno skoraj 156.900 nedopustno čakajočim pacientom. Za komentar smo prosili nekdanjega ministra za delo in člana prejšnje vlade Janeza Ciglerja Kralja.
No, v Sloveniji to potezo razumemo kot še eno prevaro Golobove vlade na področju zdravstva. Prva velika prevara je bila preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni prispevek. No, zdaj nekako z birokratsko administrativno potezo želijo prevarati ljudi, da bodo skrajšali čakalne vrste. Seveda jih ne bodo, samo administrativno bodo podaljšali možnost čakanja na posege označene zelo nujno iz 14 na 30 dni. To ne rešuje čakalnih vrst. S tem kažejo, da Golobovi vladi ni mar za bolnika in pravzaprav je edini odgovor, ki bi rešil čakalne vrste, to, kar v NSI že večkrat predlagamo, da se vključi vsa razpoložljiva sredstva, tudi vse izvajalce, ne glede na to, ali so koncesionarji javni ali pa zasebniki. Najprej je treba res vsem, ki nedopustno dolgo čakajo na poseg ali obravnavo, zagotoviti to obravnavo, potem pa sprejeti številne sistemske rešitve.
Vlada trdi, da omenjeni pravilnik predstavlja pomemben korak k izboljšanju organizacije in upravljanja čakalnih seznamov ter k zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev. Ali bo to res, bomo videli kmalu. Ali se mora družba zamisliti nad delovanjem demokracije? O tem je nedavno za Radio Ognjišče razmišljala vrhovna sodnica Barbara Zobec. Opozorila je, da je demokracija zapleten sistem, zapredek številnih niti, ki se hitro pretrgajo ter povzročijo vozle in neravnotežje, da do tega ne sme prihajati zaradi avtoritarnosti oblasti, čemur smo priča v glavnem mestu, je dodal vrhovni sodnik Jan Zobec. Prispevek Alena Salihoviča.
Demokracije brez delitve oblasti in s tem povezanega sistema zavor in ravnoteži in predvsem brez človekovih pravic ter vladavine prava ni, je jasna vrhovna sodnica Barbara Zobec.
Je pa jasno, da se je treba za demokracijo vedno boriti. Pred kratkim, mislim, da v Trstu je papež rekel, da je demokraciji treba dati srce in dušo. Kako krhka je demokracija, se je zavedal že Sokrat v 4. stoletju pred našim štetjem. Navedel je namreč, da bo demokracija plačala za to, ker bo skušala ustreči vsem, reveži bodo želeli premoženje bogatih in demokracija jim ga bo dala. Mladi bodo želeli biti spoštovani kot stari in žene bodo hotele biti moški, tujci bodo hoteli staroselske pravice in demokracija jim bo vse to dala. Tatovi in goljufi bodo želeli pomembne državne funkcije in demokracija jim bo to dala. In ko bodo lopovi in prevaranti končno demokratično prevzeli oblast, ker kriminalci in zločinci težijo k moči, bo nastala hujša tiranija, kot je bila za časa katerekoli monarhije ali oligarhije.
Da do tega ne bi prišlo, se je po besedah vrhovne sodnice Barbare Zobec treba truditi, zavzemati za to, da je oblast deljena, da so tri oblasti, ki druga drugo nadzorujejo. In kar je še pomembno, da je oblast vezana na ustavo, ter da je varuh ustave in človekovih pravic ustavno sodišče kot vrhovna korekcija demokracije. Kot plastičen primer izigravanja demokracije je vrhovni sodnik Jan Zobec opisal željo po koncertu pevca Magnifika v ljubljanskem Tivoliju, ki mu je kljub prepovedi državnih organov s prikrojevanjem pravil prikimal ljubljanski župan Zoran Janković. Gre za aroganco oblasti in avtokratski legalizem, je dejal.
In skladno s tem, s tem obratom, ljubljansko ljudstvo vzklika: Zoki je zakon, Zoki je car. Ne? In je res, Zoki je car, Zoki je zakon. Ampak to je diametralno nasprotno v ultimativnem smislu in cilju vladavine prava, to pa je preprečevanje oblastne samovolje. In zato tudi ne čudi, da je Zoki prijatelj Putina, da je ponosen na njegovo odlikovanje in po drugi strani, da mu je malo mar za okolje in dostojanstvo žensk, čeprav je oboje visoko med prioritetami levičarjev, za kar se sicer izdaja. A kaj, ko je vsa ta ideološka navlaka, ki jo stresa na prvomajskih in partizanskih proslavah in mitingih, prazna, plehka retorika, prazne marnje, za katerimi se skriva edini predmet poželenja. Oblast, moč, vpliv, denar. In to je tisto, kar oba povezuje. Putina in ljubljanskega župana. Povezuje pa je tudi sredstvo za doseganje tega, to je pa avtoritarni legalizem.
Posnetko oddaje z vrhovnima sodnika lahko najdete v podcastu oddaje Spoznanje več, predsodek manj.
Dodajmo, da je saga o koncertu, s katerim želi Magnifico konec avgusta zaznamovati 30 let glasbenega delovanja, le dobila epilog. Nastopil bo v Stanežičah. Organizatori so lokacijo našli potem, ko se je zataknilo pri pridobivanju dovoljenja za izvedbo dogodka v parku Tivoli, kjer je bil predviden. Ni pa še končana širša zgodba, na kar kaže samovolja Ministrstva za naravne vire in Jankovića, ki sta potem, ko sta morala popustiti pod pritiski zaradi koncerta Magnifica, odločila, da v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib do konca leta ne bo množičnih prireditev. Minister Jože Novak in ljubljanski župan sta se dogovorila, da bo ljubljanska občina zaprosila Zavod za varstvo narave, naj pripravi strokovni predlog o načinu in obsegu omejitve dejavnosti ali rabe parka skladno z zakonom o ohranjanju narave.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je med rednim nedeljskim opoldanskim nagovorom povabil vernike, naj verjamejo in vsak dan uživajo v čudežih Božje milosti. Razmišljanje je osredotočil na sporočilo današnjega Janezovega evangelija Čudežu hlebov in rib. Spomnil je, da v tem svetopisemskem odlomku naletimo na geste, ki jih je Jezus ponovil pri zadnji večerji. To so darovati, zahvaliti se in podeliti. Vse tri so tudi del evharističnega slavja.
Fratelli, sorelle, chiediamoci.
Bratje in sestre, vsak od nas naj se vpraša, ali resnično verjamem, da imam po Božji milosti kaj posebnega podariti bratom, ali se čutim anonimnega kot eden med mnogimi. Sem protagonist pri darovanju dobrega. Sem Gospodu hvaležen za darove, s katerimi mi nenehno razodeva svojo ljubezen. Podelitev z drugimi doživljam kot trenutke srečanja in medsebojne obogatitve. Devica Marija naj nam pomaga živeti z vero vsako evharistično obhajanje ter vsak dan prepoznati in okušati čudeže Božje milosti.
V Vesoljni cerkvi četrto nedeljo v juliju obhajamo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež Frančišek je zanj tokrat izbral svetopisemski odlomek iz knjige psalmov, ki pravi: Na stare dni me ne zavrzi. Želel je sporočiti, da je osamljenost pogosto grenka sopotnica v življenju mnogih ostarelih ljudi. Na to je spomnil tudi pri opoldanski molitvi, ko je opozoril tudi, da se z osamljenostjo marsikdo sooča prav v poletnem času. Vse je prosil, naj slišimo njihov glas. Spodbudil je k povezanosti med vnuki in starimi starši ter med mladimi in ostarelimi. Naša prihodnost je odvisna tudi od tega, kako se stari starši in vnuki naučijo živeti skupaj, je prepričan sveti oče. Povejmo še, da je sveti sedež za svetovni dan starih staršev in ostarelih podelil možnost popolnega odpustka. Ob svetovnem dnevu starih staršev in ostarelih smo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji gostili prostovoljca v društvu Družina in življenje Aleša Čerina, ki ima 7 vnukov. V pogovoru je poudaril, kako je pomembno vzpostaviti ravnovesje med bližino in nevsiljivostjo ter biti na voljo za pomoč svojim otrokom, ki so starši, ne da bi se pri tem pretirano utikali v vzgojo. Njegove misli so zbrane v prispevku, ki ga je prebrala Nataša Ličen.
Čerin je dejal, da skrbi za povezanost z vnuki vključujejo tudi aktivnosti, kot so obiski Blejskega jezera in skupna zabava.
Takrat, ko postaneš stari star, se treba te vloge pravzaprav tako zavedati in jo zavestno vnesti v svoje življenje in se malo poprašati. To se pravi, tako namensko biti stari star, kako ne rečem, ne tako, da se ti to samo zgodi in potem malo pozabeš, ampak prav, da rečeš, da sem pa postal dedek, kakšna bi bila pa tole moja vloga tu.
Poleg tega je poudaril pomen prenašanja duhovnih vrednot na mlajše generacije in posvečanje časa drug drugemu.
Tudi molitve, pa tudi, kot pravimo skauti, takih izkopanih katehez, ko je bilo kaj izrečeno, pa takoj, kako bi pa Jezus, kako je pa v Svetem pismu. A čva mi dva tle pri tem znamenčku malo zmod, za koga bi pa molila? In vidim, kako vnuki dojemajo vero.
Čerin je razmišljal še o osamljenosti med starejšimi ter poudaril pomembnost ohranjanja odnosov in učenja izkušenj za preprečevanje osamljenosti. Ob sklepu pogovora je Čerin poudaril pomen ohranjanja družinskih vezi in govorjenja ter deljenja družinskih zgodb ter s tem ustvarjanja povezanosti med generacijami.
Mislim, da se moramo tudi starejši potruditi, da svojih otrok stalno nekaj ne poučujemo, ne? Ko so stari že, ne vem, najni tam 40 let, pa bi kar še poučval, pa stalno nekaj pametval, pa bi vedel vse, kako je prav, ker to, kar smo mi delali, je bilo vedno prav. Ni bilo, ne, ni bilo. Zdaj pa pri 60-ih bi pa res bil pameten in svoje otroke stalno nekaj poučval, izboljšval in popravljal. Ne? Če si tak, pač boš osamljen, noben te ne bo hotel obiskovati.
Je za Radio Ognjišče dejal Aleš Čerin.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Slovenskim rokometašicam je uspelo. Drugi krog olimpijskega turnirja v Parizu v Franciji jim je prinesel slavje. S 30-23 so bile namreč boljše od ekipe Južne Koreje. Po koncu dvoboja so varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića s ponosom govorile o prvi zgodovinski zmagi za katerikoli slovenski ženski kolektiv na najpomembnejšem športnem tekmovanju na svetu. Reprezentantka Maja Vojnović.
Ne da se opisati. Mislim, da sploh še ne dojamemo, da smo res zmagale prvo tekmo na olimpijskih igrah, prva v zgodovini, ženski rokomet. Nepopisno, pač vesele smo, ampak mislim, da to bo šele za nami prišlo, ampak moramo pač res tudi pa zdaj izbistriti glave in se pripraviti na Nemčijo.
Z Nemkami se bodo naša dekleta pomerila v torek. Danes je na olimpijskih igrah uspešno opravil nastop v repasažu tudi veslač Isak Žvegelj. V enojcu je v svoji skupini zasedel prvo mesto in se tako uvrstil v četrtfinale, ki bo prav tako v torek. V drugi krog sta se uspela prebiti namiznoteniška igralca Deni Kožul in Darko Jorgič. Kožul je v uvodnem krogu 4-2 premagal Indica Sharata Kamala. Jorgič je igral proti Singapurcu Isaacu Kwiku in ga prav tako premagal 4-2 v nizih. Edini slovenski plavalec v Parizu Sašo Boškan, ki je za nastop na olimpijskih igrah prejel posebno povabilo, saj mu norme ni uspelo izpolniti, je na 200 metrov prosto priplaval na 21. mesto. V polfinalne boje se je uvrstilo 16 najhitrejših plavalcev. Spomnimo se včerajšnjega dne in kolesarjev. V kronometru je v zahtevnem deževnem vremenu pri moških slavil Belgijec Remko Evenepoel. Edini Slovenec Jan Tratnik je po težavah s kolesom končal na 27. mestu.
Naletel sem na lukno in sem odlomil belanco. Na srečo nisem padel, tako da ja, ni bilo druge kot menjati kolo in tam sem zgubil kar nekaj sekund. Zraven še v takih vremenskih pogojih noge ne delujejo najboljši in pol nekako nisem dobil tega najboljšega ritma. Pa je pa tudi moram popraviti spovedati, tudi lih malo psiha popustila, no. In ja, neč kaj prijeten dan.
Ženski kronometer je dobila Avstralka Grace Brown. Naši predstavnici Evgenija Bujak in Urša Pintar sta zasedli 16. in 31. mesto.
Škoda, ker vem, da bi lahko bila še boljša. Zadovoljna sem iz tega, kako sem pripravljena.
Sem pod štarta čutila, kakšne so ceste, tako da sem šla malo bolj s previdnostjo na progo.
Še dogajanje zunaj olimpijskih iger. Z drugim krogom se ta konec tedna nadaljuje nova sezona slovenske prve nogometne lige. Sinočni dvoboj Domžal in Mure je z 1-2 pripadel slednji, ki se je s tem prebila na vrh lestvice. Drevi se bosta pomirila Olimpija in Koper.
Popovdne bo sprva sončno in vroče, na severu bodo začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Po noči se bo ozračje umirilo, opozorilo pa pravi, da bo danes popovdne in zvečer lahko v notranjosti Slovenije, da so bodo lahko krajevna neurja, na Primorskem pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature v škofijskih mestih o 15. uri, Ljubljana, Koper in Celje 33 stopinj, Maribor 30, Novo mesto 34, Murska Sobota pa 32 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani zaradi gašenja vozila, tam nastaja zastoj. Zastoj je na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, tam je zamuda 20 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Na gorenjski avtocesti med obima priključkoma za Jesenice proti Ljubljani zamuda 15 minut. Občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji zaradi zastojev, na Štajerski avtocesti med Šentiljem proti Avstriji pa je kolona vozil dolga 3 km. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran od predora Golovec proti Bizoviku zaradi okvare motorja. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.